Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដំណឹងសកម្មិករក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្នើឲ្យលោកសំរង្ស៊ីចាក់ចេញពីនយោបាយហើយបញ្ចូលឈាមថ្មីមកវិញលោកសំរង្ស៊ីចោទលោកហ៊ុនសែនថាបានរៀបចំផែនការបង្ការរបបនយោបាយទាយាទនិយមយុទ្ធសាស្ត្រកម្ចាត់ជំងឺកូវីដនៃប្រទេសចិនទប់ទល់នឹងវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីសិក្សាពីមហាសមុទ្រខាងត្បូងក្នុងការស្រាវជ្រាវពីការរញ្ជួយដីក្រោមទឹកដ៏ជ្រៅសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកមួយជុំទៀតរិះគន់លោកសំរង្ស៊ីថាមិនហ៊ានចេញមកបកស្រាយរឿងការលើកឡើងពីស្តង់ដារគុណភាពសញ្ញាបត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលផ្ដល់ជូននិស្សិតខ្មែររួមទាំងរូបលោកផងនោះកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបបួលលោកសំរង្ស៊ីភ្នាល់ទេទេតែបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះស្នើឲ្យលោកសំរង្ស៊ីឈប់ធ្វើនយោបាយនិងដាក់អ្នកជំនាន់ថ្មីឲ្យមកប្រគល់ប្រជែងជាមួយគណៈបកនយោបាយលោកវិញលោកហ៊ុនរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កូនប្រុសច្បងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តថ្លែងសារផ្លែផ្កាទៅលើការមើលស្រាលរបស់លោកសំរង្ស៊ីចំពោះសញ្ញាបត្រសំខាន់ៗចំនួន3ដែលលោកបានទទួលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសបើតាមសារបង្ហោះលើទំព័រផ្លូវការ Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកសំរង្ស៊ីបានរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់មិនតបតទៅនឹងការទាមទាររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យមកបង្ហាញការពិតថាសញ្ញាបត្ររបស់លោកដែលទទួលបានពីសាលានីតិធានអាមេរិក West Point និងសញ្ញាបត្រថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាពីរផ្សេងទៀតដែលលោកបានទទួលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសជាប្រភេទសញ្ញាបត្រមិនត្រូវតាមស្តង់ដារនោះដោយមិនបានបន្តសុំឲ្យអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំស៊ីមកភ្នាល់ជាមួយគាត់ទៀតនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនៅថ្ងៃប្រហោះនេះអំពាវនាវដល់លោកសំរង្ស៊ីឲ្យបញ្ចេញអ្នកជំនាន់ថ្មីមកប្រគួតប្រជែងជាមួយលោកផ្ទាល់និងជាមួយយុវជនជំនាន់ក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតលើកឡើងតាមនៃដើមថាបើជ្រុលជាលោកមិនហ៊ានចេញមកតតាំងផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំដែលជាក្មេងជំនាន់ក្រោយទេគួរតែលោកមានភាពក្លាហានក្នុងការបញ្ចេញយុវជនបន្តវេនរបស់លោកមកប្រគួតប្រជែងជាមួយខ្ញុំនិងជាមួយយុវជនជំនាន់ក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកខ្ញុំគិតថាលោកមានអាយុច្រើនហើយល្មមដល់ពេលលោកសម្រាកនិងហ៊ានលះបង់នៅមហិច្ឆតាចង់បានអំណាចរបស់លោកដើម្បីទុកឱកាសឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយបានលូតលាស់ផងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគាររដ្ឋបាលថ្មីនៃទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានចំអកលោកសំរង្ស៊ីចំពោះការនិយាយស្តីឥតបានការទៅលើប្រភេទសញ្ញាបត្រដែលប្រទេសអាមេរិកនិងអង់គ្លេសផ្ដល់ជូននិស្សិតបរទេសលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសបំពេញតាមសំណូមពររបស់អ្នកនយោបាយជំទាស់ម្នាក់ដែលលោកមិនបញ្ចេញឈ្មោះតែត្រូវគេដឹងថាជាលោកសំរង្ស៊ីដែលកន្លងមកចង់ឲ្យមានការកំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹម70ឆ្នាំឡើងទៅមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះក៏ស្នើឲ្យភាគីខាងក្រៅកុំខ្វល់នឹងបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងស្នើឲ្យដៃគូប្រជែងបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ចេញអ្នកចំនួនក្រោយមកតតាំងជាមួយគណៈបករបស់លោកដើម្បីយកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅចំពោះមុខក្រុមមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងអនុព័ន្ធយោធាមួយចំនួនប្រចាំកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំអបអរសាទរនឹងការបញ្ចេញយុវជនចំនួនក្រោយដើម្បីបន្តវេនហើយចេញមកអស់ឬនៅឯគ្មានធនធានមនុស្សបន្ត
អ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrere លោកកនសវាងប្រាប់ VOA ថាគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ឲ្យមានអ្នកចំនួនក្រោយមកទាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេស ក៏ប៉ុន្តែការធានាឲ្យមានបរិយាកាសនយោបាយល្អក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតនោះគឺមានភាពចាំបាច់សម្រាប់រដ្ឋគណៈបកនយោបាយលោកថ្លែងថា
មើលទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ទៀតការប្រកួតប្រជែងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយគឺគេទៅមើលនៅទូអង្គជាច្រើននៅក្នុងនោះវាមានទាំងគេហៅថាសេរីភាពផ្នែកនយោបាយវាមានទាំងដំណើរការច្បាប់ដែលសម្រាប់ការរៀបចំនៃការបោះឆ្នោតវាមានទៅលើបរិយាកាសនៃនយោបាយថែមទៀតនេះគឺជាចំណុចមួយដែលត្រូវគិតគូរអំពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអ្នកដែលរៀបចំដំណើរការទូអង្គគេហៅអង្គដែលរៀបចំដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទៅខាងមុខនឹង
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ពេលអនាគតបានទទួលសញ្ញាបត្រយោធានៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point និងសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ New York របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Bristol របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលពាក់ផ្កាយ3ក៏មានតួនាទីជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងតួនាទីផ្សេងទៀតក្នុងជួរកងទ័ពនិងក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញចេតនាឲ្យមានការកំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍សម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបញ្ចេញសារតបភ្លាមៗដោយចោទលោកហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាកំពុងខិតខំបង្កើតឲ្យមានរបបនយោបាយទាយាទនិយមមួយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់លោកសំរងស៊ីបានចោទប្រកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំចំថាមេដឹកនាំកម្ពុជារូបនេះកំពុងរៀបចំបង្កើតឲ្យមានរបបនយោបាយបន្តវេនក្នុងក្រមគ្រួសាររបស់លោកតាមការប្រកាសគម្រោងស្នើធ្វើច្បាប់កំណត់អាយុឲ្យចូលនិវត្តន៍សម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអគាររដ្ឋបាលនិងសាលប្រជុំទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិថ្មីកាលពីថ្ងៃពុធលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថានៅពេលលោកចាក់ចេញពីតំណែងលោកនឹងស្នើឲ្យមានការតាក់តែងច្បាប់កំណត់អាយុដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍ក្នុងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅអាយុត្រឹម70ឆ្នាំនឹងថាលោកក៏ខ្លាចជាឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជីតានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលអនាគតផងដែរការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យមានការកំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍សម្រាប់តួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះស្របទៅតាមការចង់បានរបស់លោកសំរងស៊ីដែលកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021បានស្នើឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកកាន់តំណែងក្នុងមុខងារសាធារណៈទាំងអស់ចូលនិវត្តន៍ចាប់ពីអាយុ70ឆ្នាំឡើងទៅប៉ុន្តែនៅក្រោយការបញ្ជាក់របស់លោកហ៊ុនសែនតើតិនអាយុចូលនិវត្តន៍សម្រាប់អ្នកកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះលោកសំរងស៊ីបានបកស្រាយថាគឺជាការបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៅក្នុងការបង្កើតនៅរបបនយោបាយបែបទាយាទនិយមលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែននិយាយមិនត្រឹមត្រូវថាលោកមានអាយុ73ឆ្នាំនៅពេលប្រកាសពីការកំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍សម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះតែតាមការពិតលោកមានអាយុត្រឹម72ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនេះបតាមសាររបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីយប់ថ្ងៃពុធសាររបស់លោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរភាសាថាការនេះបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអាយុកាន់តែជ្រេដោយលោកហ៊ុនសែនដែលមានឈាមប្រឡាក់នៅដៃមានប្រវត្តិយូរអង្វែងនៃអំពើផ្ដាច់ការដ៏ហិង្សាអត្ថភាពនិងភាពងប់ងល់ចម្បងគឺធានានៅនីតិភាពពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់នីតិភាពនេះអាចត្រូវបានធានាដោយអំណាចផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្ណោះមិនថាដោយលោកហ៊ុនសែនកូនរបស់គាត់ឬចៅរបស់គាត់នោះទេក្នុងបញ្ហាកំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍សម្រាប់តំណែងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដែលភ្ជាប់នឹងការព្យាយាមរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការបង្កើតរបបនយោបាយទាយាទនិយមនោះលោកសំរងស៊ីបានបញ្យល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាលោកគឺជាហានិភ័យដ៏ធំនៃការផ្លាស់ប្ដូរអំណាចដឹកនាំនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននិយាយកែប្រែចុះឡើងកំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលគួរតែស្ថិតនៅរវាង70និង72ឆ្នាំខណៈលោកមានអាយុ73ឆ្នាំទៅហើយថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ អគ្គរដ្ឋបាលនិងសាប្រជុំទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិថ្មីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីយោធានិងនគរបាលជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាថានៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខាងមុខលោកនឹងមានអាយុត្រឹម71ឆ្នាំគណៈអ្នកស្នើសុំកំណត់អាយុចូលនិវត្តន៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកសម្ដៅទៅលោកសំរៀងស៊ីនឹងមានអាយុ73ឆ្នាំក្នុងពិធីដដែលនោះលោកហ៊ុនសែនបានចំអកដល់អ្នកដែលចង់បានតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាត្រូវប្រជែងជាមួយចៅប្រុសរបស់លោកសិនផងដែរប្រសិនបើកូនប្រុសច្បងរបស់លោកបានឡើងកាន់អំណាចនោះលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលអ្នកតាមដាននយោបាយនិងជាប្រធានបរិហរងទទួលបន្ទុកផ្នែកអភិវឌ្ឍនៅសាកលវិទ្យាល័យ Arizona State បានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលមួយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រុមកូនអ្នកដឹកនាំមិនគួរណាកេងចំណេញលើគូប្រជែងខ្លួនដោយសារតែឥទ្ធិពលរបស់ឪពុកទេហើយការបង្កើតឲ្យមានទីយាតបន្តវេននោះគឺមិនគួរជារឿងអតិភិបសម្រាប់ប្រទេសជាតិផងដែរលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាថាមានគំរូនៃការផ្ទេរអំណាចឆ្លងជំនាន់ដូចនេះពីមុនមកផងដែរគឺទីយាតគ្រួសារត្រកូលគីមនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានដូចជាលោកគីមអ៊ីលសុងលោកគីមចុងអ៊ីលនិងលោកគីមចុងអ៊ុនតែទីយាតបន្តវេនមិនគួរមានអធិភាពពិសេសនោះទេដែលលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការបន្តវេនអំណាចក្នុងត្រកូលរបស់គ្រួសារណាមួយមិនអាចស្ថិតនៅបានយូរទេបើក្រឡេកទៅមើលការដួលរលំនៃរបបសន្តតិវង្សឬត្រកូលក្សត្រកាលពីអតីតកាលលោកបានថ្លែងថា
ហើយម្យ៉ាងឲ្យតែយើងនៅប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅតែធ្វើកិច្ចការជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងសហការជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកនឹងខ្ញុំជឿថានឹងមានការប្រែប្រួលហើយមិនអាចទៅក្តោបក្តាប់អំណាចដោយវងតកូលតែមួយនឹងរហូតបានទេបាទ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាវោហារសាស្ត្រនយោបាយមួយខណៈនាពេលបច្ចុប្បន្នសាធារណជនបានផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍លើលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថ្លែងថា
តែជាវោហារសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅជនក្រុមជនប្រឆាំងមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះបាទខ្ញុំយល់ថាការជាក់ស្ដែងនៅមិនទាន់កើតមានឡើងទេទោះបើអនាគតវែងឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយត្រឹមតែបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អែដាមហ៊ុនម៉ាណែតតែប៉ុណ្ណោះបាទ
លោកសុកអេសានបានបន្ថែមថាច្បាប់កំណត់អាយុឲ្យចូលនិវត្តន៍សម្រាប់មុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់បុគ្គលណាម្នាក់ឲ្យស្នងតំណែងបន្តនោះទេរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID 2ឆ្នាំមកនេះប្រទេសចិនជាប្រទេសចុងក្រោយដែលមានគោលនយោបាយជាតិម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងទាំងអស់នៃជំងឺនេះលោកលៀនយ៉ាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID 19 2ឆ្នាំមកហើយប្រទេសជាតិនានាបានរកវិធីរស់នៅជាមួយជំងឺ COVID 19 ដោយមិនបិទសេដ្ឋកិច្ចម្ដងទៀតជាមួយនឹងការបិទសកម្មភាពសង្គមទៀតទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកព្រំដែនខ្លួនជាថ្មីកាលពីខែវិច្ឆិកាចក្រភពអង់គ្លេសបានបន្ធូរការតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តនិងការធ្វើចតលិស័កសម្រាប់ក្រុមមនុស្សចាក់វ៉ាក់សាំងហើយដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសនេះពួកប្រទេសដែលធ្លាប់មានវិធានការគ្រប់គ្រងកូវីដ19តឹងរ៉ឹងដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមបានទម្លាក់ចោលគោលដៅពួកគេមិនឲ្យមានករណីឆ្លងជំងឺនេះផ្ទុយទៅវិញប្រទេសភាគច្រើនព្យាយាមបញ្ជាកុំឲ្យប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់ពួកគេមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនៅពេលដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកពលរដ្ឋពួកគេរស់នៅតាមសភាពពាក់កណ្ដាលធម្មតាតែមានការលើកឡើងមួយគឺប្រទេសចិនចិនជាប្រទេសចុងក្រោយដែលនៅតែប្រកាន់គោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងមិនឲ្យមានជំងឺកូវីដនេះក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះអាជ្ញាធរចិននិយាយថាពួកគេបានទប់ទល់នឹងការផ្ទុះជំងឺកូវីដ-19ជាង30ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងករណី បណ្ដាលមកពីវីរុសកូវីដ-19បំផ្លៃដែលឆ្លងខ្លាំងជាងមុនផងដែរវិធានការសុខភាពមឹងម៉ាត់ជួយមិនឲ្យមានការឆ្លងដោយមានរំចោលការធ្វើតេស្តជាច្រើនការបិទតំបន់ជាមិនទាន់និងការធ្វើចតាលេសាយ៉ាងយូរការផ្ទុះជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងខេត្តស៊ីជៀងនៃប្រទេសចិនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញចិនធំមួយនៅឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតប្រទេសបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាងកន្លះលានអ្នកធ្វើចតាលេសារងចាក់រាប់រយបិទទ្វារហើយជាងហោះភាគច្រើនពីទីរួមខេត្តហាងជូត្រូវបានលុបចោលការផ្ខែវិជ្ជការក្រុងសៀងហៃបានបិទកន្លែងកំសាន្ត Disneyland ដោយហាមប្រាមមិនឲ្យពួកមនុស្សចេញពីទីនោះនៅពេលពួកមន្ត្រីធ្វើតេស្ត COVID ជាមួយសានក្រោយពីមានករណីវិជ្ជមានតែមួយជាមួយការលេចឡើងនៅប្រភេទ virus ឆ្លងខ្លាំងជាងមុននេះដូចជាប្រភេទ Delta និងប្រភេទថ្មី Omicron រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលការហាក់ដូចជាបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នឹងការផ្ទុះជំងឺនេះយូរយូរម្ដងលោក Lawrence Gostin ជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់សុខភាពសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលអង្គការសុខភាពពិភពលោកស្ដីពីច្បាប់សុខភាពជាតិនិងសាកលលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកអ្នកត្រូវតែសរសើរប្រទេសចិនដែលមានជំងឺ COVID តិចក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះតែនៅពេលនេះខ្ញុំយល់ថាយើងបានទៅហួសចំណុចដែលយើងអាចរំពឹងថាបញ្ជាការឆ្លងពីព្រោះវាឆ្លងខ្លាំងណាស់ហើយចិនក៏នឹងបើកប្រទេសទៅកាន់ពិភពលោកដែរ
ពួកអ្នកជំនាញបានចង្អុលបង្ហាញថាវិធានការគ្រប់គ្រងជំងឺតឹងរ៉ឹងនិងមិនទ្រាំទ្របានទេពីព្រោះវីរុសប្រភេទឆ្លងជាងមុនហាក់ដូចជាមាននៅពាសពេញពិភពលោកហើយប្រភេទវីរុសថ្មីអូមីក្រុងត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងប្រទេស89ចាប់តាំងពីវាត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីខែវិច្ឆិកាមកក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលនិយាយថាវីរុសប្រភេទនេះឆ្លងជាងប្រភេទ Delta ហើយទប់ទល់ខ្លាំងជាងមុនបានជាមួយវ៉ាក់សាំង COVID-19 លោក Gostin បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជាការពិតប្រភេទវីរុសអូមីក្រុងប្រហែលជាមេរោគឆ្លងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាចិនមិនអាចទប់ទល់បានទេដោយរំពឹងថាมันមានជំងឺនេះពីព្រោះมันយូរมันឆាប់ចិននឹងមានអ្នកជំងឺនេះច្រើនជាងមុនការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដោយក្រុមមួយនៃសាកលវិទ្យាល័យក្រុងហុងកុងបានរកឃើញថាវីរុសប្រភេទអូមីក្រុងបានបង្កើន70ដងលឿនជាងមុនក្នុងបំពង់តុងសួតមនុស្សជាងប្រភេទដែលតាដែលនាំឲ្យមានការឆ្លងដល់មនុស្សឆាប់ជាងវីរុសប្រភេទផ្សេងៗពីពេលមុនបាទតាមមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale ថាគេមានជំនឿថាវីរុសប្រភេទ Delta ឆ្លងជាងប្រភេទមុនៗជាង2ដងលោក Cheng Si ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងគោលនយោបាយសុខភាពនិងវេជ្ជសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale លោកបានចង្អុលបង្ហាញថាចិនមិនបានងាកចេញពីគោលនយោបាយមិនឲ្យមាន COVID សោះទៅកាន់គោលនយោបាយធ្វើមិនឲ្យមាន COVID ដោយមានធម្មភាពមានន័យថាប្រទេសនេះទទួលស្គាល់ថាมันអាចធ្វើអ្វីបានទេដើម្បីមិនឲ្យមានជំងឺនោះសោះនោះតែបើតាមលោកចេនថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនទំនងជានឹងបន្ធូរគោលនយោបាយតឹងរ៉ឹងអំពីជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេលោកចេនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារបៀបដោះស្រាយរបស់ចិននៅពេលនេះគឺរងចាំមើលសិននៅឆ្នាំ2022ប្រទេសចិននឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ធំៗពីរគឺការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកនិងសមាជជាតិលើកទី20ដូច្នេះចិនមិនចង់ចាត់វិធានការណាមួយនៅក្នុងពេលនេះដែលអាចបង្អាក់សង្គមខ្លួននោះទេ
ពួកអ្នកវិភាគជឿថាប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping នឹងទទួលអាណត្តិ5ឆ្នាំទី3នៅក្នុងសមាជជាតិគណៈបកមានកំណត់នឹងធ្វើក្នុងខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2022ហេតុផលមួយនាំឲ្យប្រទេសចិនប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងអំពីការឆ្លង COVID-19 គឺចំនួនក្រែក្នុងមន្ទីរពេទ្យបើតាមទិន្នន័យពីទស្សនវដ្តី Forbes ថាចិនមានក្រែក្នុងផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ ICU ចំនួន3.56សម្រាប់អ្នកជំងឺ 1,000 អ្នកចំណែកឯចំនួនក្រែបែបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមាន34កណ្ដក់សញ្ញា7ហើយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មាន29កណ្ដក់សញ្ញា2លោកចិនបានបន្ថែមថា សមត្ថភាពវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ចិនមិនគ្រប់គ្រាន់ទេប្រសិនបើមានការផ្ទុះជំងឺនេះខ្លាំងជាឧទាហរណ៍ចំនួនគិលានចុងបឋៈនិងគិលានុបឋយិកាសម្រាប់មនុស្ស 1,000 នាក់ក្នុងប្រទេសចិនគឺប្រមាណ 1/7 នៃចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសអាមេរិកខ្វះគិលានុបឋៈនិងគិលានុបឋយិកាសាច់ហើយការខាត់បងខាងហិរិញវត្ថុចានតិននៃរដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍ទី3នៃខែធ្នូបានបង្ហាញថាការលក់ទំនិញរាយមានភាពមិនល្អទេហើយវិនិយោគនៅតែខ្សោយដែលនាំឲ្យយល់ថាការផ្ទុះជំងឺកូវីដជាញឹកញយបាននាំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាច្រើនបើតាមទូរទស្សន៍ CNN ថាពួកអ្នកវិភាគនៃអង្គការ Capital Economics ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Londres ចក្រភពអង់គ្លេសបានសរសេរថាជាឧទាហរណ៍ការបិទគប់ការពិពេលថ្មីៗនេះក្នុងខេត្តសេជាងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ធំមួយដែលមាន 6% នៃសេដ្ឋកិច្ចសរុបរបស់ប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យមានការរឹតបន្តឹងក្នុងមូលដ្ឋាននិងការបិទរោងចក្រនាំឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការបង្អាក់ចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ថែមទៀត
លោកចេននៃមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale បានចង្អុលបង្ហាញថាក្រៅពីការខាតបង់ខាងសេដ្ឋកិច្ចមានការខាតបង់ដែរតេតិននឹងគមនាគមរបស់ចិនជាមួយនឹងភាគីឯទៀតនៅក្នុងពិភពលោកលោកបាននិយាយថាយើងឃើញថាការរាតត្បាតជំងឺជាច្រើននាំឲ្យមានសង្គ្រាមហើយថាដោយសារការរាតត្បាតជំងឺទាំងនេះបង្អាក់ខាងគមនាគមខ្ញុំយល់ថាគោលនយោបាយមិនឲ្យមានជំងឺ COVID មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងការតាក់ទងរវាងចិននិងសហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសលោកហួងយ៉ាងស៊ុងដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងសុខភាពសកលនៅក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសបាននិយាយថាមិនមែនតែប្រទេសចិនទេការវាត្បាតជំងឺនេះកម្រិតការធ្វើដំណើររបស់មនុស្សវាក៏កម្រិតគមនាគមន៍និងការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាផងដែរលោកហួងបានបន្ថែមទៀតថាហើយការនេះរួមចំណែកដល់ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតការផ្សព្វផ្សាយពាក្យភូតកុហកនិងទស្សន័យនៃការរួមគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតក្រុមអ្នកជំនាញឯទៀតបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលថាគោលនយោបាយមិនឲ្យមានជំងឺ COVID-19 របស់ចិនប្រហែលផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនេះនឹងការមានប្រៀបខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងរយៈពេលយូរអ្នកស្រីរ៉េណាម៉ាថាយជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមប្រឹក្សាសុខភាពជាតិនិងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រីដឹកនាំកម្មវិធីស្រាវជ្រាវមួយអំពីការបង្ការនិងការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងអ្នកស្រី McTier បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាវីរុសជំងឺ COVID-19 វាយប្រហារបេះដូងសួតនិងនាំឲ្យមានការខូចខាតសរសៃប្រសាទផងដែរយើងមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមវាយតម្លៃកម្រិតនៃបន្ទុកដែលប្រជារាស្ត្រមានដោយសារជំងឺនេះការមានកាយវិកលនិងការខូចខាតសរីរនៅឡើយទេអ្នកស្រីបានថ្លែងថាប្រសិនបើចិនធ្វើឲ្យមានការឆ្លងជំងឺនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបានប្រជាពលរដ្ឋចិននឹងមានកម្លាំងពលំល្អនិងមានសុខភាពល្អនៅពេលអនាគតអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនឹងមានបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានការពិភាក្សាដោយសារជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងបន្ទុកបន្តចំនួននោះកើតឡើងពីផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរលើកូនចៅរបស់ពួកគេ
យុទ្ធសាស្ត្រចេញពីវិបត្តិសុខភាពនេះនៅពេលដែលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិននៅពេលនេះគឺបង្ក្រាបការឆ្លងជំងឺនេះដរាបណាមានការឆ្លងជាសកលច្រើនកាកាក្រុមអ្នកជំនាញចង្អុលបង្ហាញថាការខាត់បងខ្លះនឹងកើនច្រើនហើយបង្កើតឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនសម្រាប់ប្រទេសលោក Thomas Hill ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងគោលនយោបាយសុខភាពសាធារណៈសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ចក្រភពអង់គ្លេសលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាជាអកុសលអ្នកជំនាញភាគច្រើនរំពឹងថាការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នឹងមានរហូតក្នុងឆ្នាំ2023ហើយមានទស្សនវិជ្ជាសេណារីយ៉ូគួរឲ្យជឿបានថាការឆ្លងជំងឺនេះអាចមានយូរតទៅទៀតអ្នកជំនាញភាគច្រើនក៏រំពឹងដែរថាជំងឺ COVID-19 នឹងក្លាយជាជំងឺកាត់នៅកន្លែងណាមួយហើយយូរយូរម្ដងលោកបានថែមថារដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ មានរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលចិនផងដែរនឹងត្រូវការអភិវឌ្ឍផែនការសម្រាប់ទប់ទល់បែបណានឹងជំងឺនេះតាមហេតុការណ៍ដែលមានលោក Thomas Hill បានបន្តថាសម្រាប់ជំងឺមានកើតនៅកន្លែងណាមួយយូរយូរម្ដងជាការពិបាកណាស់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានការឆ្លងជិត0លោកបានបន្ថែមថាការគិតគូរលេខល្អមួយគឺផលប៉ះពាល់សរុបខាងសុខភាពដោយសារជំងឺនេះលោកបានពោលថារដ្ឋាភិបាលនឹងពឹងពាក់លើការចាក់វ៉ាក់សាំងផ្សំគ្នាការព្យាបាលបង្កើនសមត្ថភាពការថែទាំសុខភាពនិងវិធានការទប់ស្កាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់តិចលើសុខភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត
និងខ្ញុំជើងពូជីន VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីទូរ៉េ
បេសកកម្មមួយកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីទាញយកទិន្នន័យពីបាតសមុទ្រដែលមានសន្តានមិនទៀបស្មើនៅមហាសមុទ្រខាងត្បូងដែលពីមុនគេហៅថាមហាសមុទ្រអង់តាក់ទិកការរុករងនេះអាចនឹងពន្យល់ពីអ្វីដែលបង្កឲ្យមានការរិនជួយដីនៅក្រោមទឹកនិងរលកយក្សស៊ូណាមីបានលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោក Simon Nee ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការរំជួយដីនៅក្រោមសមុទ្រដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាបំផុតមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកបានកើតឡើងនៅក្រោមមហាសមុទ្រខាងត្បូងប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវមិនដឹងពីមូលហេតុនោះទេការចាប់សញ្ញាចលនានិងសំឡេងដ៏ស្មុគស្មាញអាចជួយដោះស្រាយអាថ៌កំបាំងពីរបៀបដែលផ្លាកតិចតូនិចដែលសម្ដៅដល់បំណែកសម្បកផែនដីចាប់ផ្ដើមបុកគ្នាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឧបករណ៍វាស់រំជួយដីចំនួន27ដែលត្រូវបានដាក់នៅបាតសមុទ្របានបង្កើតជាឧបករណ៍តាមដានដ៏ធំមួយដើម្បីមើលទៅស្នូលផែនដីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងដកយកឧបករណ៍តាមដាននេះមកវិញលោកសាស្ត្រាចារ្យ Hawoye Khatchik ប្រធានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាលាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រផែនដីនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនឹងជួយពន្យល់ថាតើការរំជួយដីកើតឡើងដោយរបៀបណានិងមកពីមូលហេតុអ្វីលោកសាស្ត្រាចារ្យ Khatchik បានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមដោយមានការបកប្រែយ៉ាងដូចនេះថា
យើងមិនអាចព្យាករណ៍ទុកថាការរំជួយដីនឹងកើតឡើងនៅពេលណាឲ្យប្រកបនោះទេហើយក៏មិនដឹងថាវាមានកម្រិតខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរប៉ុន្តែយើងអាចយល់ដឹងជាងមុនពីយន្តការរូបវិទ្យានិងរចនាសម្ព័ន្ធផែនដីនៅក្នុងតំបន់នោះនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការព្យាករណ៍ចលនានៃរលករញ្ជួយដែលកើតចេញពីការរញ្ជួយពីស្នូលផែនដីទៅចំណុចណាមួយនៅផ្ទៃខាងលើនៃផែនដីរួមទាំងលទ្ធភាពក្នុងការបង្កឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមីផងដែរ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនឹងអាចឲ្យពួកគេយល់ដឹងច្រើនជាងមុនថាតើការរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ដោយរបៀបណាប្រទេសនូវែលសេឡង់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការរំជួយដីសកម្មដែលគេហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងប៉ាស៊ីហ្វិកបេសកកម្មនេះកំពុងរុករកជួរភ្នំក្រំទឹកជ្រៅបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលមានជម្រៅជាង3ម៉ាយកន្លះឬប្រមាណជាជាង5គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយដែលគេហៅថា Macquarie Ridge នៅចំកណ្តាលចន្លោះពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ទៅមហាសមុទ្រអង់តាក់ទិកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថាគេក៏អាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះសម្រាប់មហាសមុទ្រផ្សេងទៀតដែរការសិក្សាជាអន្តរជាតិនេះជាកិច្ចសហការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលីជាច្រើននិងសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ហើយនិងសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានៃរដ្ឋ California ការធ្វើដំណើរនៃបេសកកម្មរយៈពេល3សប្តាហ៍នេះបានចាប់ផ្តើមពីទីក្រុង Wellington ប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.